Nejstarší z říše světa. Část třetí. V povídání o nejstarších civilizacích a říších světa jsem se zatím zabýval pouze Mezopotámií, což je, jak je všeobecně známé, území mezi řekami Eufrat a Tigris, kde se objevily první civilizace a první říše. Jenom připomenu, co jsem již také říkal, že Mezopotámii se všeobecně i mezi vědci říká kolébka civilizací. To ovšem neznamená, že se nebudu později zabývat i dalšími nejstaršími říšemi a civilizacemi z jiných území. Pokud bych totiž přísně dodržoval časovou osu, musel bych skákat v povídání z území na území, z kontinentu na kontinent, což by působilo zmatečně. A tak nejprve proberu civilizace a říše v Mezopotámii, a teprve pak se přesunu jinam a samozřejmě začnu také od počátku. Tento postup jsem zvolil právě proto, aby mé povídání nebylo roztříštěné a bylo srozumitelné. Tolik na úvod dnešní, již třetí části tohoto cyklu. A hned zpočátku se podívám na národ Chetitů, který vytvořil jednu z prvních velkých říší. Chetité byli indoevropským národem, který vytvořil poměrně velkou říši zahrnující dnešní Malou Asii, Sýrii, Libanon a také i část Palestiny. Chetité se vyznačovali velkým válečným uměním a byl to právě tento národ, který vymyslel a začal ve válkách používat válečné vozy a především jejich zásluhou byli ve své době Chetité téměř neporazitelní. A opět to byli Chetité, kdož jako první začal používat nově objevenou výrobu železa a začali používat jako první železné zbraně, čímž opět navýšili svou faktickou neporazitelnost, a to až do té doby, kdy jejich vynálezy nezačaly používat jiné národy a říše, které navíc vymysleli i lepší strategii bitvy, čímž neporazitelnost chetické armády skončila. Ale k tomu se ještě dostanu později. Chetité v boji o nadvládu nad tímto územím sváděli řadu soubojů se starověkým Egyptem. Asi nejvýznamnější bitva mezi těmito dvěma národy a říšemi se strhla nejpravděpodobněji v roce 1274 před naším letopočtem a byla to bitva obrovská. Domnívám se, že by nebylo na škodu podívat se na tuto bitvu podrobněji, a to ještě dříve, než se opět vrátím na úplný začátek líčení osudu Chetitů. Bitva u Kadeše, dnes se toto město nazývá Tel Nebi, se strhla v 5. roce panování jednoho z největších faraonů egyptských dějin, Ramese II., nazývaného Veliký, a chetická vojska vedl král Chetitů Muvatališ II. O této bitvě se samozřejmě psalo na obou stranách, nebo obě civilizace se vyznačovali poměrně častými písemnými záznamy a protože historici vycházejí z těchto záznamů, fakta si proto v mnoha případech protiřečí z důvodu toho, ze které strany se informace získávají. Obě strany například psali, že zvítězili právě oni. Nicméně se oba protivníci shodli na tom, že se jednalo o největší bitvu bojových vozů nebo válečných vozů všech dob, protože dokumenty ukazují, že se jich zúčastnilo na obou stranách dohromady více než 5000 těch válečných vozů. Střety mezi Egyptem, stále sílícím a expandujícím a chetickou říší, se táhly již dlouhou dobu a zúčastňovaly se jich celé řady králů na obou stranách. Město Kadeš přitom hrálo velmi významnou roli, protože to bylo hraniční město mezi dvěma velmocemi tehdejšího světa. U tohoto města se bojovalo několikrát s různými výsledky, ale teprve za vlády faraona Ramese II. A stejně mocného a strategicky vyspělého chetického krále Muvatališe II. Se strhla tato naprosto největší bitva starověku. Již ve 4. roce svého panování začal Rames II. Sbírat ohromné vojsko a vyrazil do Kanánu, což bylo území předního východu, kde se dnes nacházejí západní Sýrie, Libanon, Palestina a Izrael. To jen pro geografické upřesnění. Ramese II. Chtěl toto území připojit ke své říši, čemu se Chetiťané samozřejmě bránili, a proto jejich král Muwatalish II. Po dobu pomalého tažení a přitom posilování egyptského vojska sezbíral a vyzbrojil neméně silné a početné vojsko. Oba králové věděli, že velká bitva je nevyhnutelná. Ramese II. Vytvořil svou armádu ze 4 svazků nazvaných Amon, Re, Ptah a nově vytvořeného svazku nazývaného Sutech. Na jaře 5. roku panování faraona překročila jeho armáda egyptskou hranici a po měsíčním pochodu se dostala na území Kadeše. Musíme si uvědomit, že Kadeš nebylo jenom město, ale poměrně velký a dost mocný městský stát s větším správním územím. Proto byl Kadeš pro obě strany tak důležitý. Jenomže při tomto pochodu udělal Ramese II. Velkou chybu. Ale on to věděl a přesto nemohl jednat jinak. Jelikož egyptská armáda pochodovala nepřátelským územím, musel Ramese II. Ponechávat v každém větším městě část posádky, aby zamezila případnému útoku zezadu do Týlu, čímž své síly podstatně rozdělil a pouze s jedním oddílem postupoval rychle vpřed. Ukázalo se to jako velmi důležité. Ve chvíli, kdy se Ramese II. Se svým vojskem chystal překročit řeku Orontes, jeho předsunuté oddíly zajaly dva chetické zvědy. Ti ale o sobě tvrdili, že nejsou zvědové, nýbrž zběhové a že nechtějí bojovat v chetické armádě. Při jejich výsledku, samozřejmě za mučení, což bylo tehdy obvyklé, oba tvrdili, že chetická armáda je ještě mnoho kilometrů daleko. Jistě nepoužívali dálkovou míru kilometr, ale tehdy platnou míru. Museli to být tvrdí mužové, protože se jednalo o lest krále Mutavališe, který zatím shromáždil několik svých spojenců. Mezi nejvýznamnější patřil Rimisharina, král Alepa, což byl opět chetický městský král stát, a spolu s nimi se ukryl před egyptským vojskem. Proto Ramese II. Začal následující den s přeplavbou na severní břeh řeky a svůj tábor založil na severozápadní straně Kadeše. Ovšem stihl se přepravit pouze s jedním oddílem. Reův oddíl zůstal na jižním břehu a zbývající dva oddíly Ptahův a Setuchův byly ještě mnoho mil jižněji. Jsem dlužen ještě jedno vysvětlení. Před chvíli jsem říkal, že Ramese II. Musel zanechat po cestě mnoho svých vojáků k zabezpečení zachodu dobitých měst a postupoval pouze s jedním oddílem. Ale udělal to tak, že vybral vojáky jako týlové zabezpečení ze všech 4 oddílů. A to a proto, aby ani jeden z velitelů těchto oddílů nepřišel o slávu při předpokládaném vítězství. Tím pádem čítali všechny 4 oddíly pouze tolik mužů, kolik při počátku výpravy čítal jeden každý oddíl. Egyptští zvědové ze založeného tábora Ramese II. Pak zajali další chetické zvědy. Ale ti již nebyli tak speciálně vycvičení a hlavně tvrdí, takže při mučení prozradili fakt, že chetická armáda, a to celá i se spojenci, je jen kousek od té egyptské. Ramese II. Reagoval okamžitě. Vyslal posly, aby urychlili přechod řeky Reova oddílu. Ten se neprodleně začal chystat k překročení řeky. Jenomže toho velmi chytře využil Muwatalish II. A zaútočil na k bojím naprosto nepřipravený Reův oddíl a doslova jej rozsekal na kusy a zcela zničil. Zbytky tohoto oddílu začaly prchat směrem k dále umístěnému oddílu Amona, ale byly pronásledovanými rychlými a nemilosrdnými vozataji a vojáky na chetických válečných vozech, takže se do bezpečí Amonova oddílu dostalo jen několik jednotlivců. Zároveň další chetické válečné vozy zaútočily na tábor Ramese II. Rychle prorazili egyptskou obranu a vyvolali v táboře paniku. Zároveň projevili Egypťané ale mimořádnou odvahu, když se jim i opěšalí postavili na tvrdý odpor. tím se koordinovaný útok válečných vozů zpomalil. Zadní řady těch vozů začaly narážet na vlastní přední řady vozů a mnoho chetických vojáků tak bylo zabito vlastními lidmi, když do sebe v plné rychlosti vozy narážely. A nyní si poslechněte, co o sobě napsal v pamětech na tuto bitvu u Kadeše sám faraon Ramese II., že by oplýval skromností anebo pravdomluvností se říci nedá. On napsal, a to číst lze na hieroglyfech, a to toto. Žádný důstojník byl se mnou, žádné vozy, žádný voják armády, žádný štítonož. Já jsem byl před nimi jako set v jeho památníku. Já jsem našel množství vozů v jejich středu, já jsem byl nepřítele a ničil jejich vozy. Pravdou je, že Rames II. Samozřejmě nebyl sám, ale projevil skutečnou srdnatost, když v nastalém zmatku, kdy velké množství egyptských válečných vozů i s posádkami prchalo, kam se dalo, schromáždil kolem sebe svou osobní gardu a spolu se statečnými vojáky z obou decimovaných oddílů napadli chetické vojsko a začali šípy ostřelovat přetížené chetické vozy. V nich totiž byla dvojnásobná posádka, nežli jaká byla obvyklá. Chetité, kteří byli vzdálenější a neviděli statečný odpor osobní gardy faraona, si již mysleli, že je pobituje a že Egypťané jsou zcela rozprášeni, a tak začali, což bylo obvyklé, rabovat. V tom ale dorazili konečně i vozy ze vzdálených egyptských oddílů a okamžitě se zapojili do boje v prudkém a vzteklém protiútoku. Byl úspěšný a chetité byli zatlačováni a padali po stovkách. Král Muvatališ, aby zachránil téměř již vítěznou bitvu, poslal do ní dalších 1000 vozů ze zálohy a situace se otočila. Nyní byli zatlačováni Egypťané a bitva se rozhořela opět s nevídanou prudkostí. Ke konci této krvavé bitvy se objevil na scéně třetí egyptský oddíl a ke konci dorazily válečné vozy i posledního, čtvrtého oddílu a poměr sil se změnil ve prospěch Egypťanů. Po několika dalších hodinách, kdy dorazily i poslední zálohy chetitanů, skončila nakonec bitva nerozhodně. Mutavališ nabídl Ramesovi mírovou smlouvu, což ovšem faraon odmítl, ale nakonec se přece jenom oba vládci dohodli na příměří. Bitva u Kadeše byla střetem, který vyčerpal obě velmoci. Jak už jsem říkal, válka mezi chetickou říší a Egyptem trvala dlouho, velmi dlouho, ale v ní bojovali především vazalské státy obou velmocí. Nepřipadá vám to až příliš podobné současné nesmyslné válce na Ukrajině? Tam přece také Ukrajinci bojují a umírají nikoliv pro sebe, ale za zájmy především Evropské unie a Spojených států. A přesně tak tomu bylo ve válce Chetitů proti Egyptu 2000 let před naším letopočtem. A pak, že se dějiny neopakují. V této bitvě však proti sobě stála vojska obou vládců. Žádná strana nedosáhla rozhodujícího vítězství, za to obě říše utrpěly těžké ztráty. Po bitvě Ramese II. Ramese II. Shromáždil všechny své zbylé síly a stáhl se zpátky do Egypta. Po návratu zcela nesmyslně tvrdil, jak už jsme slyšeli, že Chetity porazil sám bez svých vojáků a že to bylo veliké vítězství Egypta. Chetické záznamy bitvy, tabulky s jejím vylíčením byly nalezeny v Chatušaši a hovoří o závěru bitvy velmi odlišně. Píše se tam, že poražený a ponížený Ramese II. Byl nucen ustoupit od Kadeše poražen. Vypadá to tak, když víme, že chetický král Muvatališ II. Po této bitvě pokračoval v úspěšném válečném tažení až na daleký jih a dostal zcela pod svou kontrolu egyptskou provincii Upi. Tím pádem byla egyptská sféra vlivu omezena pouze na Kanán a dokonce i toto území bylo Chetity ohroženo, takže se tam musel Ramese II. Několikrát vypravit na válečné tažení. V celé řadě bitev, ať už velkých nebo i malých setnutí, dosahovali Egypťané jen malých úspěchů a nikdy nedosáhli na rozhodující vítězství. Souboje se táhly další léta a to až do roku 1258 před naším letopočtem, kdy bylo mezi těmito národy uzavřeno spojenectví. Byla to první smlouva mezi dvěma státy o vzájemné podpoře a míru v historii lidstva a nikdy po celou dobu existence těchto dvou říší tato mezistátní smlouva nebyla ani jednou ze smluvních stran porušena. Jak tedy z dnešního hlediska bitva dopadla? Takticky to bylo egyptské Pyrrhovo vítězství. Strategicky to bylo chetické vítězství, neboť okamžitě následovalo úspěšné vojenské tažení na jih. A pro život lidí byla nejdůležitější již zmiňovaná mírová smlouva. Nikomu se přece nechtělo umírat za zájmy panovníka. A na závěr povídání o této největší bitvě starověku a největší bitvě za použití válečných vozů v lidské historii si řekněme, kolik jich vlastně bylo. Na straně Egypta, to víme, byl vrchním velitelem faraon Ramese II., jemuž pomáhal velkovezír Paser. Egyptských vojáků mělo být až 53 tisíc. Státy byly ohromné, ale přesně se to neví. Historikové však uvádějí, že egyptské ztráty byly mnohem větší než chetické. Egypťané měli k dispozici přibližně 2000 válečných vozů. Chetité měli vojsko o něco menší, jenom 50 tisíc mužů. A bylo, jak jsme řekli, vedené králem Muvatališem II., kterému byl nápomocen následný král Hattušili III. A měli k dispozici přes 3000 válečných vozů. Ovšem pravdou je, že na obou stranách se z různých důvodů nezúčastnili bitvy ani všichni vojáci, ale ani všechny vozy. Tak to by bylo o této veliké starověké bitvě vše. A nyní se vrátím zpět v čase ke vzniku a původu Chetitu a jejich říš. Koncem roku 1900 před naším letopočtem se uskutečnila první vlna stěhování indoevropských národů do východní Anatolie. Chetité jsou spolu s dalším národem Churitů podle všech dostupných pramenů nejstarším indoevropským národem, který se dostal na přední východ, kde se velmi rychle asimiloval a pokusil se zakládat mocné říše. Při této stěhovací vlně tvořili původně Chetité tři různé jazykové skupiny a tím pádem i tři politické okruhy. Ty se ale pak spojily do jednotného státu. Podle vědců se ukázaly být zcela nesprávné teorie podle Bible, kde se tvrdí, že Chetité byli původními obyvateli dnešního Turecka a Sýrie. O původu a o tom, odkud Chetité pocházejí, existují dva protichůdné vědecké názory. Jedni vědci tvrdí, že pravlast Chetitů se nacházela u Kaspického moře, druzí tvrdí, že Chetité přišli z Balkánu. Původní vlast Chetitů tak tedy známá není. První starochetická říše vznikla kolem roku 1800 před naším letopočtem. A jako její první král a zakladatel se uvádí Anitaš, což byl současník známého vládce starobabylonské říše Chamurapiho. Otcem tohoto krále prý byl jakýsi Pitchanáš, zasávající v anatolském městě Kušaru úřad s titulem Velmož Žebříku. Anitáš sjednotil chetické kmeny a založil stát i vlastní dynastii. V té době existoval městský stát Chatušasi, které roku 1800 Anitáš dobil, porazil Chatýce a srovnal to město Chatušasi se zemí. Později se toto město znovu vystavěné stalo hlavním městem chetické říše. Nemá smyslu jmenovat následné krále a popisovat jejich osudy. Pro nás je nejpodstatnější, že v letech 1670 až 1650 před naším letopočtem došlo k největšímu rozmachu chetické říše, kdy Chetité pronikli až k maloasijským břehům Středozemního moře. Dalším vládcem, o kterém jsem již hovořil v pořadu o Babylonii, byl Muršiliš I., který byl velkým dobyvatelem. Nejprve porazil v severní Mezopotámii Churity a získal je za spojence a potom se vydal na tisícikilometrový pochod k Babylonu a díky chetické páté koloně se mu podařilo Babylon bez boje obsadit. To se stalo v roce 1594 před naším letopočtem. Byl to veliký úspěch tohoto krále ale stal se můj osudným. Po návratu do hlavního města říše byl jeho odpůrci zákeřně zavražděn a došlo k obligátnímu věvu. Následní vládci byli slaví a došlo fakticky k rozpadu starochetické říše. Pak po letech se objevil král Tutchaliaš II. A ten v roce 1460 před naším letopočtem prakticky založil takzvanou novochetickou říši. Marně se však snažil vojensky zastavit egyptské pronikání do Sýrie. Egypťané tak dobili pevnosti, chetické pevnosti Megida, opět Kadéš, Chalpu, a chetičtí, babylonští a asyrští panovníci pak museli platit Egyptu veliké poplatky. Ani novochetická říše se nevyhnula klasickému osudu. Po silném králi a Tutchaliaš III. Jim bezesporu byl, následovala celá řada králů slabých, takže novochetická říše byla plně pod vlivem silnějších států. Až se v roce 1375 před naším letopočtem stal králem Šupiluliumaš I. A ten se projevil jako rozený vojevůdce, diplomat a státník. Postupně vyhnal ze země všechny cizince, kteří do té doby uzurpovali nejvýnosnější posty, a to z celé chetické říše, a postupně ovládl celou Malou Asii. Po dobytí hlavního města Mitanské říše, to se jmenovalo Vašukany, uzavřel s Churity mírovou smlouvu, podle které se další vládce Mitany stali jeho vazaly. Za vlády tohoto krále se stala chetická novochetická říše opět velmocí v této oblasti. Po jeho smrti nastal obvyklý jev. Vlády se ujal neschopný král, byl jeho syn, ale ten vládl jenom rok a byl vyhnán dalším schopným vládcem Chetitů, a to Muršilišem II., který sváděl líté boje o nadvládu v oblasti s Egypťany, a mimo jiné byl to právě on, kdo svedl tu slavnou největší bitvu starověku u Kadéše. Jeho nástupce Chatulišiliš III. Pak uzavřel onu již zmiňovanou smlouvu s Egypťany, která vymezovala vliv obou států v Sýrii a nebyla nikdy porušena. Kolem roku 1200 před naším letopočtem ale došlo k pohromě, k veliké pohromě pro chetickou říši. Ze západu se totiž přivalila vlna divokých kmenů, kterým Egypťané říkali mořské národy. Egypt jejich náporů odolal a ubránil se, i když je to stálo mnoho sil, peněz a životů. Chetité však ne a celá jejich říše byla zničena. Chetité se ještě nějaký čas udrželi v městských střediscích a v opevněných městech, ale jejich veleříše už nebyla nikdy obnovena. Naprostý konec této velké říše a civilizace zároveň nastal po dobytí mořskými národy jejich poslední odolávající velké pevnosti Karchemiše, což se stalo až v roce 717 před naším letopočtem. Tak takhle skončila jedna z největších a dlouholetých říší starověku s vyspělou kulturou i vojenstvím a dobili ji v podstatě barbarské a divoké kmeny. A nyní se my spolu krátkosti na tyto kmeny, nazývané mořskými národy, podívejme, abychom viděli, kdo to vlastně ty chetity zničil. Mořské národy je souhrný název pro národy neznámého původu, které v průběhu druhého tisíciletí před naším letopočtem útočily na bohaté starověké civilizace, nacházející se na březích Středozemního moře, jako byla například egyptská, mykenská, chetická a další. Některé z těchto kultur se jim podařilo zcela rozvrátit a zničit, například velikou říši chetickou, jak již bylo řečeno. O jejich původu, tedy mořských národů, existuje několik hypotéz. Například Egypťané ve svých tehdejších záznamech uváděli, že tyto národy pocházely ze středomořských ostrovů, z čehož vycházejí i někteří současní historikové. Tak například je ztotožňovali s Etrusky, nebo se domnívali, že to byly Líkové, Dórové, ale i Frígové či Trákové. Ti ovšem prokazatelně pocházeli z dnešního Bulharska, tedy Trákové a Dákové. Uvažovalo se dokonce o mořských národech jako o předchůdcích Féničanů či Pelištejců nebo obyvatel Sardinie a Sicílie. Jenomže jakékoliv přiřazení ke jmenovaným a prokazatelně historickým zjištěným národům je velmi značně nejisté. Jak už jsem říkal, kolem roku 1200 před naším letopočtem zaútočili z Egejského moře na Chetity a zcela je zničili. Za faraona Ramese II. Zaútočili tyto národy i na Egypt, ale skvělý faraon je krvavě odrazil. Nicméně pak se egyptská expanze přece jenom kvůli mořským národům obrátila jiným směrem, na Afriku. Mimochodem s mořskými národy na Egypt útočili i Filištínci, kteří se vyprofilovali jako jeden z původních mořských neidentifikovatelných národů. Podle jedné z hypotéz vědců z Bulharského národního muzea, vedených D. Ovčarovem, archeologické nálezy v oblasti Malé Asie a dnešního Bulharska mimo jiné dokládají, že právě tyto národy pravděpodobně stojí za zničeným takzvané Homérovy Troje kolem roku 1190 před naším letopočtem. Podle dalších archeologických nálezů se původ alespoň části mořských národů hledá na sever od východního Středomoří na Balkáně a z části i v Karpatské kotlině v prostředí kultur popelnicových polí. A teď se zmíním o další kultuře, která se nám zde objevila, a jsou to Filištíni. Tak se alespoň před minulém století nazýval tento národ. U nás, jinak byl jejich název Pelištejci. Byl to nesemický národ, řadil se k těm mořským národům, pocházející s největší pravděpodobností z Kréty a byli součástí expanze tzv. Mořských národů. Především oni dobili tehdy kolem roku 1200 před naším letopočtem jižní pobřeží Palestiny a spojili kanánské městské státy v jeden svazek. Jinak Kanán bylo území předního východu, kde se dnes nacházejí státy Sýrie či Libanon. Podle biblických zdrojů tvořilo Pelištejský spojenecký svaz 5 městských států. Byly to Gaza, Ašdod, Aškelon, Gat a Ekron. Ovšem existují i písemné zprávy z období patriarchy Abraháma, kde se uvádí, že měl přátelské vztahy s pelištejským králem města Geraru. No jo, jenomže chronologicky by tato informace, a podotýkám, jedná se o písemnou informaci, spadala do mnohem časnější epochy, což vnáší do problematiky příchodu Pelištejců do Palestiny pořádný zmatek. Zatím ho nikdo hodnověrně nevyvrátil. Jsou tam totiž dvě časově rozporuplné údaje, a to písemné z tehdejší doby. Jaký že vlastně byl původ Pelištejců? Prokazatelně se ví, že to byl nesemický národ, spíše indoevropský. O tom, že se nejedná o semický národ, svědčí i skutečnost, že jsou často v Bibli uváděni jako neobřezaní, tedy na rozdíl od blízkovýchodních semických národů. O jejich původu existuje několik hypotéz. Pro krétskou teorii svědčí i vykopávky v pelištejských městech, které odhalily podobnost s tou krétskou, to znamená mínojskou a mykénskou kulturou. Jako jeden z důkazů se uvádějí některé architektonické prvky objevené v Ekronu a které velice připomínají mykénský megaron, což byl typicky obdélníkový dům nebo i palác a chrám. Kromě toho se v knize Amos, jinak ji lze také nazvat kniha proroka Amose, tak tam se v jedné jejich části doslova píše toto. Což jsem, samozřejmě je zde míněn Bůh, nevyvedl Filištíny z Kaftoru? Kaftor byl jeden ze starobylých názvů Kréty. A znovu připomínám, že Filištíni a Pelištejci jsou jedním a tímž národem, pouze označovaném dvěma jmény. Pelištejci po sobě nezanechali písemné doklady. Jediným nápisem, o kterém se archeologové domnívají, že je čistě pelištejský, byl nalezen v Ekronu, o němž je známo, že to bylo pelištejské město. O náboženství pelištejců toho víme stejně málo jako o jejich skutečném původu, tedy skoro nic. Někteří archeologové se domnívají, že pelištejci uctívali stejné bohy jako Mykéňané. Ovšem starý zákon uvádí, že se časem přizpůsobili kanánskému náboženství a usívali zvláště boha Dragona, což byl mořský bůh v podobě rybáře. O čem ale archeologové stoprocentně vědí, to je to, že Pelištejci byli velmi zdatní válečníci, kteří ve své době ovládali celé pobřeží Středozemního moře. Byli trvalými nepřáteli Izraelitů a svým válečnictvím vzbuzovali hrůzu, především jejich válečné vozy s kosami na osách kol. Dokonce nějaký čas vládli nad některými izraelskými kmeny a byli poraženi, tedy Pelištejci, teprve izraelským králem Davidem, který prokazatelně vládl v letech 1013 až 973 před naším letopočtem, tedy asi celých 40 let. Sice byli podmanění, ale zachovali si jistou míru autonomie a ta autonomie trvala i za krále Šalamouna. Po jeho smrti se téměř okamžitě rozpadlo dosud jednotné izraelské království na dvě části a díky tomu se Pelištejcům podařilo obnovit vlastní státost a následující staletí vyplňovali stále střety s oběma izraelskými královstvími, a to se střídavými úspěchy. Pelištejci definitivně zmizeli z historie během 4. století před naším letopočtem po babylonské a následně perské invazi. A na závěr povídání o Pelištejcích, a také právě kvůli tomu jsem o nich začal povídat, si řekněme jednu zajímavost, která, řekl bych, není veřejnosti vůbec známá. Ovšem, musím o této zajímavosti hovořit o něco šířeji. Po potlačení židovského povstání je známo jako Bar Kochbovo povstání, a bylo jich několik, ale toto poslední se událo roku 135 před naším letopočtem, tak bylo hlavní město římské provincie Judea, český Judsko, jinak hlavní město byl Jeruzalém, tak bylo přejmenováno na Elia Kapitolína. To, aby se Římané vymazáním slavného biblického jména Jeruzaléma z mapy Židům za toto povstání co nejvíce pomstili. A šli ještě dále. Celá provincie na znamení porážky Židů byla posměšně pojmenována podle dávných a tou dobou dávno zmizelých nepřátel Židů na Syria Palestína, tedy Palestína, tedy Pelištejnská Sýrie. Tento nový a v podstatě posměšný název později převzal celý západní svět a tato oblast je dodnes známá pod názvem Palestína. Dnešní Palestinci jsou sice pojmenováni podle někdejší Palestíny, tedy země Pelištejců, avšak nejsou naprosto vůbec jejími genetickými potomky. A nyní se budu věnovat dalšímu velmi zajímavému národu a tím byli Aramejci. Byli příslušníky západosemického kočovného a pasteveckého národa, semického, který žil v oblasti horní Mezopotámie. Ta se ale biblicky jmenovala Aram, tato oblast, a proto název národa Aramejci. Tento národ nikdy neměl vlastní jednotnou říši, ale byl rozptýlen v jednotlivých nezávislých královstvích po celém Blízkém východě. A přesto se tomuto národu podařilo něco, co se nepodařilo nikomu jinému. Aramejcům se totiž podařilo rozšířit svou řeč a kulturu po celém Blízkém východě a dokonce i daleko za jeho hranice. Bylo to způsobeno částečně přirozenou migrací Aramejců, ale částečně i díky masovému pohybu obyvatel aramejského původu, vynuceného postupným rozmachem říší v tomto regionu, tedy Asýrií, Babylonii a dalších velkých říší. Celý tento postupný proces vědci nazývají aramejzací. Podívejme se tedy na ní. Tento jev je definován podle používání západosemické aramejštiny, která nejprve pro psanou formu používala fénické písmo, ze kterého se později vyvinula vlastní aramejská abeceda. Ta v podstatě již v 8. století před Kristem vystřídala východosemickou akadštinu s klínovým písmem v Asýrii, odkud se pak velmi brzy rozšiřovala po Orientu. Přesun národů k aramejštině vyvrcholil kolem roku 500 před naším letopočtem, kdy se aramejština stala takzvanou lingvou frankou, co znamená, když je některý jazyk mnohem šířeji využíván nad rámec jazyků původních u různých národností a ty původní jazyky vytlačuje. Aramejština se tak stala například hlavním jazykem, a to slovem i písmem pro Perskou říši. Tam se udržela velmi dlouho. A přestože byla aramejština opomíjena v helenském období, vydržela jako společný dorozumívající jazyk, a teď poslouchejte dobře, až do islámského dobytí Mezopotámie v 7. století našeho letopočtu. Strašně dlouho vydržela. Původní stará aramejština se pak vyvinula a jedním z jejich dialektů se stala syrština v době, kdy byla Sýrie provincií Říma a stala se tam liturgickým jazykem původních syrských křesťanů. Například nejvíce keramických destiček ze starověké Mezopotámie, které byly archeology nalezeny, bylo psáno právě aramejštinou. Jako u některých národů, například u tzv. Mořských národů, je i původ aramejců nejasný i vzhledem k malému množství informací nalezených z mezopotámských textů, které se k ním vztahují. Například název Aramu se objevuje již v nápisech města Ebla. Dnes se toto město jmenuje Tel Mardych v Sýrii a byl to městský stát už ve 3. tisíciletí před naším letopočtem. Stejný název národa, musím upřesnit, že právě z tohoto označení Aramu vzniklo jméno národa, tedy Aramejci, se objevil v období kolem roku 2250 let před naším letopočtem v nápisech 4. a tehdy velmi mocného krále Náramsina Akkadského a jméno města Aram je také zmiňováno v Bibli ve Starém zákoně, ale představte si, že je taky Aram zmiňován v Koránu. O důkazech vlivu Aramejců na celý region bych mohl vyprávět delší dobu. Ale pro ilustraci o významu tohoto národa, byť neměl nikdy vlastní říši, by to mohlo stačit, a to i jako důkaz aramejizace celého regionu a přebírání jejich jazyka a písma. Ještě jsem dlužen vysvětlit, proč docházelo na tak velikém území k postupnému přebírání aramejštiny jako hlavního dorozumívacího jazyka. A opět to musím to kvůli pochopení vzít, tak říkajíc, od podlahy. Kočovní pastevci, někdy se jim říkalo i honáci či nomádi, byli vždy důležitým rysem Blízkého východu. Pravdou ale také je, že jejich počet kolísal a měnil se podle klimatických podmínek, ale také i tlaku okolních velkých říší, které ovlivňovaly jejich trvalé usazení. Některé z říší prostě kočovníky na svém území nechtěli a vojensky je vytlačovali daleko od svých hranic. Období doby bronzové se mimo jiné vyznačovalo i změnou klimatu. Nastalo nevídané sucho. A tím pádem samozřejmě souvisela i úspěšnost zemědělství. Při suchu byl nedostatek potravy, prostě se tolik neurodilo, čímž velké říše oslabovaly svůj vliv. Zároveň nastupující sucho přinutilo kočovné pastevce a honáky trávit se svými stády delší dobu tam, kde bylo dostatek vlády a tím pádem i pastvy pro jejich veliká stáda. Na rozdíl od městských států, které plně využívali příměstských polností k obživě, pastevci, kteří nalezli dobrá místa s vodou a bujnou zelení, měli v podstatě potravní blahobyt, na rozdíl od měst, kde narůstal hlad. Proto se v období doby bronzové zmenšovala velikost a lidnatost měst, neboť hladoví lidé hledali obživu právě chovem dobytka a hledáním výhodných míst pro jeho chov. A tak opět v regionu Blízkého východu převládl kočovný a pastevecký způsob života. Avšak i pastevci, netrpící hladem, potřebovali peníze na nákup věcí, které si sami neuměli vyrobit, oblečení a dalších v podstatě obchodních komodit. Řešili to nájezdy na ta bohatá města, která se nacházela v blízkosti velkých řek, kde zásluhou umění zavlažování polí bylo potravy dostatek, a navíc se v takových městech velmi rychle rozvíjel i průmysl, samozřejmě chápaný v intencích své této doby. Kočovní nájezdníci pak města dobili, vydrancovali a zase otáhli. Byli ovšem i velkou hrozbou pro obchodníky, ale i zasahovali do výběru daní. A to tak, že si vždycky počkali na daňové výběrčí a přepadali a okrádali je. Fakticky tuto dobu Aramejci tímto způsobem ovládali, protože to dělali právě Aramejci, například i velkou část území Izraele. 8 let vládli kočovní Aramejci tomuto království pod svým vládcem jménem Kušan-Rišatajim. Ten vládl svým lidem nikoli však území. To Aramejce nezajímalo. Judejský král Otniel pak Aramejce porazil a opět je vyhnal do odlehlejších oblastí. V této době, spíše o něco později, se ujal pro kočovníky tohoto národa název Ahlame Armája, tedy v překladu Tuláci Aramejci. Tento název se objevil a byl archeologi nalezen v zápiscích krále Tiglat-Pilesara I., což byl významný asyrský král. Jenže byl jediný. I když vládl dlouho, kdo je se takhle nazýval, později po jeho smrti se tento název, tedy Aramejců Ahlame Aramája, již neobjevil a název Alama je opět nahrazen slovem Aramejci. V období 11. a 10. století před naším letopočtem sváděli s Aramejci tvrdé boje Izraelité, a to od vlády krále Saula přes Davida až po Šalamouna, abych jmenoval alespoň ty nejznámějších, a o těchto bojích se také zmiňuje Bible. Izraelité Aramejce vytlačili ze svého území, ale ze Sýrie je nedostali. Severněji v okolí řeky Orontes, kde se to jmenuje řeka Así, zcela ovládli Aramejci město Hamá. Během 10. a 11. století před naším letopočtem získali pod svou kontrolu Aramejci území mezi městy Aleppo a Arpad a dokonce se pokusili vytvořit něco jako státní vlastní státní útvar, který nazývali Být Aguši, a jehož správním centrem mělo být město Til Barsib. Dneska se toto město jmenuje Tel Achmar. Ve stejné době se v ohromném množství posouvali na východ od Eufratu, kde jich bylo nakonec tolik, že okolní státy tuto oblast pojmenovali Aram Naharain, tedy v překladu Aram od dvou řek, Aramejci od dvou řek. V oblasti severní Sýrie pak vzniklo několik malých aramejských království, většinou vtěsnaných mezi veliké říše, které ovšem natolik ovlivňovaly svou kulturou, jazykem i písmem, že ty velké říše tu aramejštinu nakonec převzaly. Tato malá aramejská království však byla postupně zlikvidována rostoucí asyrskou říší, která dokonce do jednoho zlikvidovala několik menších aramejských kmenů. Totálně je vybili. A Asyřané pak získali i naprostou kontrolu nad přírodními zdroji, především vodními. Vliv Aramejců, i když bez vlastního státu na oblasti severní Mezopotámie, přesto trval dále a někteří pozdější asyrští králové pojali za manželky aramejské ženy z jejich vysokých společenských vrstev. Postupně však Aramejci splývali s národy z větších říší. Jejich vliv a především jazyk, který se stal, a to je velmi důležitý, univerzálním obchodním jazykem celé oblasti a hlavně jejich písmo, které nahradilo různá písma některých i velkých národů, natrvalo ten jazyk a písmo ovlivnilo celý tento region. Takže to nejdůležitější, aramejštinou, slovem i písmem se začal provozovat v tehdejší Mezopotámii i okolí obchod. A později se doslechnete, že už tehdy byl i dálkový obchod. A to byla doba bronzová, raná doba bronzová. A my se teď podíváme na další civilizaci a další státní útvar, a to ke království Mitany. Bylo to království v severní Mezopotámii, existující v 15. a 14. století před naším letopočtem. V období svého největšího rozmachu během 14. století před naším letopočtem zahrnovala území dnešního jihovýchodního Turecka, severní Sýrie a severního Iráku. Hlavním městem tohoto království bylo město Vašukany, už jsem o tom mluvil, Jehož umístění ale známo není, ještě se nenašlo. V překladu to lze uvést jako dobrý nebo bohatý důl, anebo dle jiného překladu také dobrý vodní zdroj. Království Mitanny je považováno za feudální uskupení pod velením válečné šlechty indoevropského původu, která obsadila území Levanty, tohoto tehdejšího názvu se užívalo pro celou oblast středního východního Středomoří v období 17. století před naším letopočtem. Jeho vliv je patrný z dochovaných písemných pramenů, pocházejících právě z tohoto období. K zániku Mitanského státu pak došlo kolem roku 1200 před naším letopočtem. Celé toto území bylo možné zemědělsky využívat bez umělého zavlažování a zavodňování. Toto království ale bylo v tehdejší době známo i pod dalšími názvy, kromě zhora uvedeného, který je ovšem současnými, ale již od antiky všeobecně uznávaným názvem, a to byly ty názvy Churi, Chanigalbat, a Egypťanům a Kanáncům bylo známé i pod čtvrtým názvem Naharin, někdy též i Naharim. Historik Michael C. Astor tvrdí, že všechna tato jména byla ekvivalentní a zaměnitelná. Jedna z nejstarších kronik lidského pokolení vůbec, chetická kronika, uvádí tento lid jako Churi, sídlící v severovýchodní Sýrii. Tento chetický dokument pochází pravděpodobně z doby vlády Muršiliše I. a zmiňuje se o mitanském králi Churitů, což bylo tehdejší etnikum Churité. Ten král se s největší pravděpodobností jmenoval Tušrata, neboť jsou dochovány tabulky, kde sám sebe označil jako krále Mitany. Zmiňované tabulky byly dopisy a byly nalezeny na jednom z nejvýznamnějších archeologických nalezišť ve středním Egyptě v Amarně. Název království Mitany se vůbec poprvé objevilo v pamětech egyptského astronoma a výrobce hodin Amenemheta přibližně v roce 1480 před naším letopočtem. Ten totiž napsal, že se právě vrátil ze země Mitany. Přímé zdroje informací o historii Mitany dosud nebyly nalezeny. Informace a vědomosti historiků o tomto království jsou založeny pouze na asyrských, chetických a egyptských zdrojích, kde se o Mitany psalo. Proto často není možné ani stanovit soudobost mezi vládci různých měst a zemí. A jak tato říše vůbec vznikla? Na začátku druhého tisíciletí před naším letopočtem vznikaly v oblasti severní Sýrie až k pohoří Zargos malé státečky. Spíše to byly městské státy, kde vládly dynastie churického původu. V té době bojovali s asyrskou říší, kde v té době vládl Šamši Adad I. A byly to dlouhé a v podstatě nikdy nekončící boje. Až jeho nástupce na asyrském trůnu Ishmedagán I. uzavřel s Churity mír. Churité byli starověkým předně východním etnikem, žijícím převážně Malé Asii, v severní Sýrii a v částech Mezopotámie. Jejich jazyk byla churičtina, která byla pravděpodobně příbuzná s uratejštinou, ale vědci také uvažují o jazykové příbuznosti se severovýchodními kavkazskými jazyky. Na vysvětlenou neodešel jsem od líčení osudu Mitanské říše, to v žádném případě. O něco později se dovíte, proč nyní hovořím o národu Churitů. V akadském období mezi 24. a 23. stoletím před naším letopočtem Churité pravděpodobně žili, tedy 2500 let před naším letopočtem, v oblasti horních přítoků Tigridu a Cháboru, a tam s největší pravděpodobností vzniklo několik menších státních útvarů a podle nalezených dokladů jsou doloženy některé vládnoucí dynastie těchto státečků. Podle dokladů byl nejznámějším státečkem Churitů Urkéš, protože v období třetí dynastie z Uru, ta vládla mezi 22. a 23. stoletím před naším letopočtem, je písemně doložena přítomnost churických válečných zajatců v jižní Mezopotámii. Malé churické státečky se sami nedokázaly ubránit větším státním útvarům, a proto kolem přelomu 17. a 16. století před naším letopočtem došlo ke sjednocení churických kmenů a vznikl tak stát Mitany, který pak v 15. století před naším letopočtem ovládal celou severní Sýrii a na tu dobu velkými městy Alepo, Ugarit a Al-Alah a ovládl také jižní Malou Asii a povodní východních přítoků Tigridu. Poměrně velká říše Mitany pak zanikla v průběhu 13. století před naším letopočtem. Churité však nevyhnuli. Žili pak i nadále v těchto oblastech, ovšem již jako součást Novoasyrské říše. Existují písemné doklady na hliněných tabulkách, kde se uvádějí churická jména. Jinak churičtina se zapisovala klínovým písmem, které obsahovalo logoframy, což jsou znaky jednotlivých slov, například jako je tomu v čínštině. Churičtina měla několik dialektů, což opět dokládají nalezené tabulky s písmem. První písemné záznamy v churičtině pocházejí z konce 3. tisíciletí před naším letopočtem, které pojednávají o založení chrámu boha Nergala. Byl to nejen churický, ale i sumersko-akadský bůh smrti a podsvětí. Ovšem největší počet písemných nalezených záznamů pochází až z 2. tisíciletí před naším letopočtem. Mnoho textů se našlo v Sýrii, v tehdejším městském státě Ugarit, dále pak v Mezopotámii, Babylonii, ale i v Egyptě. Nejvíce hliněných tabulek s churickými texty však bylo nalezeno na území Chetické říše, a to především z jejich hlavního města Chatušaše. Několika z nich se popisovaly zvyklosti a rituály při uctívání dalšího z churických bohů, kterým byl Tešub. Byl to bůh bouře, kterého od Churitů převzali i Chetitové, a tento bůh pak v jejich mytologii zaujímal místo nejvyššího božstva a krále na nebesí. Chetiťané si později tomuto bohu dali vlastní jméno, a to Taruhun. Bůh Tešub byl však uctíván i v říši Ur, kde dostal jméno Tešeba a byl taky nejvyšším bohem. Churité a jejich království Mitany tak velmi ovlivnili kulturu a náboženství v širokém okolí, a po zániku jejich vlastního státu se churická šlechta velmi rychle přeorientovala a zastávala významná místa například i v Asyrské říši. Zánik Mitany měl několik důvodů. Byla soustavně napadána Chetity, zahájil to jejich panovník Šupililuomaš I., který napadl vazalské státy Mitany v severní Sýrii a zahájil tak první syrskou válku. Tento panovník také napadl samotné Mitany, ale byl krutě poražen. Dílo zkázy pak načal tento král roku 1360 před naším letopočtem, kdy zahájil druhou válku syrskou a postupně dobýval menší vazalské státy Mitany. Pak opět napadl samotné království a porážkou Churitů v jejich největší pevnosti Karchemiš, kterou dobil a vyplenil, ovšem po velmi dlouhém obléhání, stalo se to roku 1352 před naším letopočtem, tak tímto dobytím prakticky začal zánik říše. Churitům se načas sice podařilo říši sjednotit a opět vybudovat pevnost Karchemiš, a král Mitany, jmenoval se Vasašata, byl i s celou svou rodinou potom po boji zajat, a Asyřané pak celou rodinu právě v té znově vybudované pevnosti Karchemiš, kterou znova dobili, tak Asyřané jeho rodinu komplet pobili. Na místo krále byl dosazen asyrský místodržící a království Mitany tím zaniklo. Konečný zánik a definitivní přišel však až roku 1275 před naším letopočtem, kdy se Churité proti asyrské nadvládě zbouřili se snahou obnovit své království, ale byli opět krutě poraženi a na útěku se rozptýlili a v později v průběhu let zcela splynuli s Asyřany a se Semity. Takže národ Churitů si vybudoval svou vlastní říši Mitany. A o dalších starověkých říších a jejich zajímavých osudech si budeme povídat opět až příští neděli.
Bude rok, co čas mi zraku mával a teď najednou krůček přede mnou trochu vázne hlas, to se někdy stává, taky hned co říct, slova jen nic víc a ty se ptáš, co já jsem zdráva, jak se mám, no žijem, jak se dá, znáš to přece sám. Táhlo tě to sem, další z řádky frází, ať vzdálen nastamil, vlastně jsi tu byl. Párkrát také psal, jak ti hrozně schází, brzy však, jak vím, smířil ses i s tím. A ty se ptáš, co já a jak mi měla být, když ten, kdo zůstat má, ráčil odejít. To člověk nechce spát, mu nechutná, den podní tisíckrát, ptá se, a co já, co o tom, co ty víš, jak rok zvolna míjí, jak se dlouží stín, svátky bez hostin, co ty víš a znáš, jak se hořkost pijí do čtyř holních zdí, když se připozdí. A ty se ptáš, co já